Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве выйдзе ў эфір новая праграма Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». «Жыццё і смерць мітаў». На гэты раз яна будзе прысвечаная гістарычнаму міту БССР. Паслухаем, што гаворыць удзельнік праграмы гісторык Сергей Харэўскі.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Сергія Харэўскага хвіліну праз 12. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Войстам, што ў Смаргонскім раёне.
Падаю першыню за гады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чую прысутнасць называюць цэментуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён даёс у Ярусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня, пасля імшы. На пачатку ж у Войстамі, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай. З падаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
Войстамі пару чалавек даяркі, трактарыстаў пару, шафераць маладзёж, едуць у Смаргонь на станкастраенне. Ну, а тыя, хто не маюць, а вот ёсць дома.
Як і знаны брат, спадар Александр заангажаваны ў палітыцы. Агітаваў у часе кампаніі распаўсюджваў улёткі.
Большая завісімасць ад прэдкалхоза «Цар» і Бог. Трактора не дам, сотки у последнюю очередь запахаєш. Іди до БНФ, як вони говорять, всякую небувальщину несуть. Вибори предопошні. Придумали, що я ходив з автоматом вокруг школи. Після того я на вибори не йду, тому що придумаю, що зенітний комплекс маю допоставлю, скажуть. С ума сошел. Виходили тоді большевістські газети всі чорно-білі, а дня ж не красний, просто всіх совєта. Ніяку цікаву газету читаєш. Я прочитав названня, як рвану, я думав, що земля зараз розвернеться. Бояться, почитати, послухати кого-то теологія Лукашенки. Пенсійку дає, не знаю, що тобі дає крохи, каб ти не здох. Може, в душі, но так ніхто не показує.
Про норови тутэйшай вертыкалі спадар Меленкевіч распавёў і ў гісторыі яшчэ адной калегі па апазіцыі, сябра партыі БНФ Галіны Альхімовіч.
Як прыйшла яна на мехстан, вот цяперашні прэдкалхоз, ну што, скора будзеш нас вешаць? Падумаць. Вы самі перавешаеце над воскам.
Я ў сціплым хатнім пакойчыку з Галінай Дмітрыевай. Гаспадыня ў валёнках, зранку яшчэ не палена, і ў атачэнні трох любімых котак, якія, як яна кажа, часць якім разумеюць лепей за людзей.
Наши наставники, которые не пенсионеры, примитивные, просто диво. Як начальство говорить, вот так раби и будешь иметь рацию. Боятся стратить работу. Три наставники подписались. А я ныне супрать, как я была назиральником. Выборчую комиссию, их зарегистровали. А ей, конечно, вызвала директор их Махнач. Светлана Эдуардовна, подписантов. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят я на мне, мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз, бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчут, то это начальник ему то коня не дает, то сотки обрежет, то сена не дает. Такие репрессии были. Коли почаліся больш-менш людские люди, и он уже не слухал этих наушников. Вот и теперь толковый бригадир Алянцевич.
Я сустрэўся з 38-гадовым Віктарам Алянцевічам, галоўным аграном СВК «Вострава», да якога адносіцца Войстам. Інжынер паводле адукацыі, карэнны жыхар. Кажа, таму і ўтрымаўся тут 8 год.
Я, можна сказаць, кстати, самый молодой, сказал, что так уже моцно дрянно. В этом году отримали первое место по нарыхтовце кормов в районе. На одну умовную голову нарыхтовали больше 30 центнеров. В связи с тем, что будет, наверное, это агрогородок, начинаем сушилку строить. 30 тонн в час производительность.
Новое рационное место?
Конечно, человека 4. Асфальт же можно положить за годов 40-50. Кто хочет працевать, миллион, и то может и больше.
Тое, што не дагаварыў, відаць, паводле пасады Віктор Алянцевіч, дадаў памянёны Александр Міленкевіч.
По мільёну во время уборки і пасёвной. А што зімой?
450 тысяч. Бригадир сказав.
40?
40 тысяч.
А што? Зімой же работы нема. Навоз чистить на фермах. Я не веру, што 400 тысяч. Не хватает кадров трактористов.
Лямехстану на прычэп грузілі лістоту і сухія галінкі. Вылучыў хвіліну пагутарыць з трактарыстам, з спадаром Антонам Пастарнакам. Ён працуе, хоць 9 год як на пенсіі.
По 4500 вылучаў. Летом, а зима я не раблю.
Казалі, што па 70 рублёў так і выходзіць.
Можа быць, не маш работы. Духадныя, зараз, можа, і тры буду, салому возіць, што там надта заробіш. Стаяць у трактары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Войстам, што на Смаргоншчыне, расказвае Віталь Машка.
З яшчэ больш дзіўнай сітуацыі сутыкнуўся на мясцовай ферме. Дзве даяркі, абслугоўваючы па 63 каровы, надоўваюць па 11 літраў ад кожнай. Атрымліваюць нібы няблага па 800 тысяч. Але вяскоўцы на ферму не ідуць. Гутару з Ірынай Августіновіч ды Наталлей Шашовай.
Цяжка. 800 лепшы, чым па калхозах. Але за такую працу малавата.
Кармы ўсе раздаем уручную. Муку, фінаш, сілош.
Працаваць даводзіцца з рання да ночы?
Так, з 6 раніцы. Да хаты пападаем у 15 гадзін, прыходзім на 17 і на 21 гадзін.
А если ў летні, ў пазбішны перыяд, то бываеце і да 12, да цялускі вельмі часта целяцца. Дзень не нармірованы. Мы адрабляем больш, чым...
800 тысяч.
Ну, конечно, конечно.
Яшчэ перад вандроўкай прывабіла незвычайная назва вёскі. Вядомая ўжо Галіна Альхімовіч у школе працавала гісторыкам, стварыла краязнаўчы музей. Але яна кажа, існуе толькі гіпотэза паходжання.
Гаворыць, што некалі ж тут была бітва з манголо-татарамі. І надта многа людзей загінула, і стаяў толькі вой і стон. Жылі адасоблена, ні з кім яны моцна не дружылі, тут жа ж некалі гміна была. Тады частак нямецкі нікуды нікога не выпускалі, і яны адзін аднаго прадавалі. Адзін сусед другому суседу спасці ў канём мяжу. Той, каб адпомсціць, узяў далажыў, немцы прышлі гэтага пастуха, забралі, мучылі доўга, забілі.
А вось 44-гадовы святар айцец Леан Ладыш дакладна ведае, што ў наступным годзе войстам чакаюць святочныя мерапрыемствы, звязаныя з 70-годзем тутэйшага касцёлу Святой Тройцы. А кажа, што амаль мясцовы з Ворнаўскага раёну. У парафіі ён ўжо 14 год. Паслухаць яго на імшы, дарэчы, беларускамоўнай, збіраецца да 300 чалавек. Айцец Леан атрымаў апостальскае блаславенне, падпісанае асабіста Яном Паўлам II. Ён жа знайшоў старажытны абраз святой Ганны 17 веку, які ўпрыгожвае зараз храм. Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй вёскі, кажа айцец Лен.
Наш касцёл Святой Тройцы у першую сусветную вайну спаліўся ён. Вся аколіца згарэла, людзі былі выгнаныя ў Літву, тут быў фронт. І калі людзі вярнуліся, то тут былі каплічкі, ці каменныя, жылі ў зямлянках, пабудавалі драўляную капліцу, называлі шопа. У 1939 годзе касцёл яшчэ не быў, тынкаваны, не было падлогі, але 8 верасня, дзень нараджэння Маці Божай, да вялікае свята ў нашай парафіі, перайшлі ў гэты касцёл. Першы год, калі немцы прыйшлі, адсыпалі збожжа ў касцёле, але нічога не чапалі, усе абразы былі. Алтар у 50 годзе ксёндз быў закліканы ў сельсавет, яго вельмі моцна пабілі, НКВД, і, можа, праз тыдзень памёр ён. Быў у жодзішках на пешце святой Анны. У Казані сказаў, што прыйшла чорная хмара, пэўна бальшавікоў. І того году была матывацыя закрыць касцёл, людзі не плацілі падаткі за касцёл, а падаткі павелічвалі, збіралі, камітэт, хадзілі па вёсках, давайце ахвяру, грошы. І ў 1900 1958 годзе прыехаў іх ксёндз Францішак Більша з лагараў сібірскіх. Ён вельмі быў чалавек хворы ўжо, баяўся, прасіў, каб людзі ў касцёл не дзяцей не вязіце, бо мне будуць караць. Вольна было рабіць рамонту. І такі быў бедны божы дом. Толькі калі пачалася перабудова Гарбачоўскай, дазволілі будынкаваць, маляваць, прыязджаць ксяндзам з Польшчы.
Всебеларускую вядомасць і парафіяльную падтрымку атрымала ініцыятыва айца Лена усталяваць памінальны крыж ахвярам камунізму ды фашызму. Адстойванне яго ад нападам вертыкальшчыкаў цягнулася 2 гады да апошняга часу.
3 гады былі немцы войстамі. Было агароджана калючым дротам. Немцы вельмі баяліся партызанаў савецкіх, не збіраліся, стралялі, вельмі шмат пастралялі невінных. Шмат людзей вывезлі ў Сібір, гаспадары, которые любілі зямлю, гаварылі: брат мой, сестра, няма магілы, няма крыжа, няма дзе памаліцца. Тады такая мысль пастала, давай паставім такі крыж, можа, на магільніку, на памяць тых жертваў, але людзі кажуць, каб влада нам яго не знішчыла, таму што та зямля не сельскаго савету, і тады рашылі, што паставім такі помнік, крыж кала касцёла. Людзі маглі, там трэба было капаць фундамент глубокі, 2 метры, грошы патрэбныя, і зрабілі прыгожы крыж, дзе напісалі таблічку ахвярам фашызму і камунізму. Верасень 39 год. Людзі цярпелі ад 2 тоталітарных рэжымаў. Праз 3 дні ўжо ведалі ў раёне, былі ў шоку, што прыехалі ўжо правіраць, як і адразу мяне ўжо вызываюць, дакаментавацца, што вы без разрашэння трэба было да нас звярнуцца. Ну мы ўсё равно вам гэтага не дазволілі. Сталі там страшыць. А я кажу, што ну парафіяне мае кажуць, што патрэбна гэтая памятка. Праз год зноў прыехала камісія, прыслалі паперу. Даём срок месяц дэманціраваць таблічку пры памятным знакі. Людзі кажуць, мы ў часы савецкія абаранілі касцёл, ксяндза, абаронім вас. Галосім парафіі галадоўку касцёля. 2 дні ўжо ведалі ў раёне, у Гродні званілі да біскупа, казалі, што каб быў спакой, хай будзе ты крышня, ўсё ў парадку. І зараз мы тут молімся, ўсё лютого, калі першая была дэпартацыя, 1